Iam angelica turba celorum, exultent divina mysteria, et protanti regis victoria, tuba insonet salutari. Gaudeat et te luz, tantis irradiata fulgoribus, et eterni regi splendore illustrata, totius orbis essentiat, omnisse caliginem. Pleteitur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et magnis populorum vocibus, hec ala resulte. Vere dignum et justum est, invisibilem Deum Patrem omnipotentem, Filiumque eius unigenitum, Dominum nostrum, Iesum Christum, toto cordis ac mentis affectu, et vocis ministerio personare. Qui pro nobis aeterno Patri ade debitum solvit, et veteris fiaculi cautionem, pio cruo re detersit. Ec sunt enim festa Pascalia, in quibus verus ille agnus occiditur, cuius sanguine post est fidelium consecrantur. Hec nox est, in qua primum patres nostros, filios Israel, eductos de Egypto, mare rubrum, sico vestigio transire fecisti. Hec igitur nox est, quae peccatorum tenebras columnae illuminatione purgavit. Hec nox est, quae hodie per universum mundum in Christo credentes aviti seculi et caligine peccatorum segregatus, credit gratiae, sociat sanctitati. Hec nox est, in qua destructis vinculis mortis, Christus ab inferis victor ascendit. Nihil enim nobis nasci profuit, nisi redimi profuit. sent. Om miracere canos, tue pietatis dignatio. O inestimabilis dilectio caritatis, ut servum redimeres filium tradidisti. O certe necessarium ad peccatum, quod Christi morte deletum est. O felix culpa, quae talem ac tantum me ruit habere redemptorem. O vere beata nos, quae sola me ruit cire tempus et ora, in qua Christus ab inferis resurrexit. Et nox est, de qua scriptum est, et nox sic ut dies illuminabitur, et nox illuminati omnia, in de vicis meis. Huius sigitur sanctificatio noctis, fugat celera, culpas lavat, et redit innocentiam lapsis, et maestis laetitia. Fugat odia, concordiam parat, et curvat imperia. In huius igitur noctis gratia, Sucipe sancte pater, laudis huius sacrificium vespertinum, quod tibi in hac cerei oblatione solemni, per ministrorum manus Deo peribus apum, sacrosancta redit ecclesia. Sed iam columne huius praeconia novimus, quam in honorem Dei rutilans ignis accendit, qui licet sit divisus in partes, mutuatitam en luminis detrimenta non nobis. Alitur enim liquam sibus ceris, quas in substantiam preciose huius lampadis apis mater eduxit. O vere beata nox, in qua terrenis celestia, humanis divina iunguntur. Oramus ego te, Domine, ut cereus iste in honorem tui nomis consecratus. Superis luminaribus mihi sceatur. Flammas eius, lucifer matutinus inveniat. Ile inquam lucifer quinescito casum. Christus filius tuus, qui regressus ad inferis, humano generis erenus illuxit, et vivit et regnat in saecula saeculorum.